efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 2009-yilning 27-sentyabri, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun hamkasblarimiz kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa barcha shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Ota-onalar bo'zbolalarni qulday ishlatilishidan norozi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yashar o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Shuningdek, eshitirishimizdan 7 kun va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va lavhalar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetdagi nashrimizda hozir, demak, siyosiy satira degan bir bo'lim ochilgan. U yerda taniqli o'zbek hajjuvchisi Parokand Mirzoni, demak, yurt menboshi yoziqlari degan qator hikoyalari e'lon qilingan. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, odamlar bu hikoyalarni o'qib qotib-qotib, miriqib-miriqib kulayotgan ekan. Demak, internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa barcha shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yashar o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Muhtaram tinglovchi, ko'pincha biz statistika haqida gapiramiz. Bo'layotgan umumiy manzara haqida gapiramiz, ammo mana shu manzara, mana shu voqealar markazida turgan odam, inson taqdiri haqida kamroq gapiramiz. Hamkasbim Sadriddin o'zini Turkum lavhalarini inson taqdiriga bag'ishladi. Ana shunday film ham bo'lardi, inson taqdiri degan. Demak, Sadriddinga so'z bersak.
Tanishuv.
Men ismim Nurali, Xorazmdanmiz. Rossiyaning Sverdlovsk viloyatining Bogdanovich shahrida ishlayapmiz.
Nuralining Rossiyadagi yumushi.
Nimasi bor ekan? Shu torf deydi, xaltalaymiz, paket qilamiz, yana xaltaga solamiz. Unga bir paketiga 1 rubl beryapti. Lekin ishda sotadigan joyini 40 rubldan sotayotgan ekan. Qarang, bu nima gap? Biz unga hech nima deya olmaymiz endi, mayli, shunday bo'lsa ham ishlayapmiz. Bir uyga bir nima yuboraylik deb harakat qilyapmiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlaymiz, 12 soat ishlaymiz. U torf degani bu chirigan qora tuproq. Unga qo'shiladigan o'zini udobrenalari bor. Vermikulit qo'shiladi, qum qo'shiladi. U gullarga, yerga beriladigan udobrenya deydi endi. O'zimizcha aytsak, yer malhami.
Uni muhojir bo'lishga majbur qilgan sabablar.
Men o'zim oliy ma'lumotli insonman. Qarangki, shu O'zbekistonda meni ishim bo'yicha ish kam. Mahsulotlari bo'yicha institutni tugatgan odamman men. Don mahsulotlari. Shu bir joyga borib ishlayman desam, menga un zavodi 40 km turadi uyimga. Ana endi qarang, men bordi keldimga ketadi, yana u yerga borib ishga kirdim, ishlarim ko'rdim. Lekin yaxshi ishladim, lekin oyligi vaqtida yo'q, yana kam. Vabshe O'zbekistonni lekin o'ylagandek ko'tarilamiz degandek, lekin ko'tarila olmayapti. Uyga telefon qilamiz, shu go'sh mana bundan bir 3 oy 4 oy burun yaxshi edi, 3,500 edi. Endi qarangki, 7,500-8,000 ko'taribdi Xorazmning o'zida.
Nuralining O'zbekistondagi hayotga nazari.
Eshityapmiz bu yerda, mana hamma joydan kelyapti xabarlar, sizlar beryapsizlar, rahmat sizlarga. Pensionerlar pulini ololmayotgan ekan. Вот mana. O'qituvchilar pulini ololmayotgan ekan. Doktorlar, vrachlar pulini ololmayotgan ekan. Qani endi qarang, men o'g'lim, qizim o'qiyapti. U pulini ololmayotgan o'qituvchi qanday unga dars beradi? Siz o'ylab ko'ring. U oylik maoshini ololmayapti u. U aytadiki, menga davlat pul bermayotgan bo'lsa, bularni bir o'tkazaman dedi. Ertakni aytib ham o'qitib yuboradi, o'sha bir soatini o'tkazadi. Bir menga dedi pul bermayapti dedi. To'g'rimi? Nimagaki davlat unga berayotgan narsasi yo'q. O'qituvchi ham bozorga chiqishni boshladi hozir. Biron narsani sotyapti, biron narsadan foyda olib kelyapti uyga. U oylik bermagandan uni ham yashash kerak-ku. Soat kechasi 3 ta bozorga borib, biron narsa sotib kelyapti. Olib sotib. Keyin u qarang 8 da yana darsga kirish kerak. O'quvchilarga biron narsa berish kerak-ku. Mana masala qayerda qarangki, umuman O'zbekistonning ahvoli og'irlashyapti. Biz misol uchun hozir ketamiz bu yerdan endi deb nima qilyapmiz o'zimizcha. Lekin o'ylanamiz, qarangki, shunchalik ahvol og'ir bo'lsa, do'stlarim, o'tiraylik, bir ikki oy yana ishlaylik, biror narsa yuboraylik, keyin boraylik deyapman.
Va Nuralining O'zbekiston hukumatiga arzi.
Hukumat bizni eshitsin. Hukumat o'z aybini tan olsin. Nima uchun boshqara olmaydi? Boshqara olmaydimi? Hali Farg'onadagi do'stimiz aytgan ishini qilsin. Bo'shatsin o'rnini boshqara olmasa. Bizaga ham yosh prezident kerak. Gullab yashnagan kuchli prezident kerak. Ha deganda ma deydigan prezident kerak bizga. Biz ham javob beramiz. O'shanga biz ham zamiz. Harakat qilamiz. Tanamizda jonimiz bor ekan harakat qilamiz O'zbekistonni yashab gullashiga. Biz bu yerga kelishimiz shart emas. Naborat bular bizni oldimizga borsin. Bular bizdan so'rasin yordamni. Nimaga desangiz paxtamiz bor. Oltinimiz bor chiqyapti, to'g'rimi? Neftimiz bor. Yana nima kerak bizga? Gazimiz bor deymiz u. Gazimiz bor deymiz. Bir paytlar Sherali Jo'rayevni gazini Uralga berib, tezak yoqqan o'zbekim. Hozir ham tezak yoqdi o'zbekim. Hozir ham gazi o'ziga yetib ortadi. Lekin qarangki, bunday mehnatkash xalq gaz pulini to'layapti. Mehnatkash xalqning qarzi yo'q. Qarangki, katta-katta ishdagilarning qarzi million-million o'tib ketgan, ular to'lamaydi. Mana men kuyinib gapiryapman o'sha gaplarni.
Muhtaram tinglovchi, demak, hamkasbim Sadriddin tayyorlagan lavha edi. Endi eshitganimizdek, Sadriddin tayyorlagan lavha qahramonini gaplarda dard bor. O'z vaqtida bunday dardlarni shoir Rauf Parfi, marhum shoir Rauf Parfi o'z she'rlarida ifoda qilgan edi.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida burpuldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Turkistonning mangu kuychisi Rauf Parfi ijodidan lavha edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 16 nafar IOHV guvohlari a'zolari hibsga olindi. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Din ulamolari vakillari fikricha, so'nggi paytlarda o'zga dinga da'vat qiluvchi missionerlik faoliyat kuchayib bormoqda. Nasroniylik faoliyati musulmonlar va aka-ukalar, birodarlar o'rtasidagi ziddiyatlarga olib kelmoqda. Mahalliy ulamolar bu an'ana yomon oqibatlarga olib kelish haqida gapirmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Ali Sherdan eshitamiz.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, o'tkazilgan tezkor tekshiruv tadbiri jarayonida Yahova guvohlari oqimining 16 a'zosi hibsga olingan. Yahova guvohlari vakillarining mahalliy aholi o'rtasida noqonuniy targ'ibot ishlarini olib borgani, jamoatchilik joylarida yoshlarni harbiy xizmatdan bosh tortishga chaqirgani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, maxfiy ravishda faoliyat olib borgan mazkur guruh Xo'jand shahri markazidagi uylarning birida qo'nim topgan. Guruh ijaraga olgan uy tintuv qilinganda, xorijda chop etilgan diniy targ'ibot mazmunidagi 100 dan ortiq kitob, audio disklar musodara qilingan. Qo'lga olinganlarga Tojikiston Jinoiy kodeksining 189-chi moddasi, aholi o'rtasida milliy irqchilik, mahalliy diniy nizolarni uyg'otish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Xo'jand shahar hukumati huzuridagi diniy ishlar qo'mitasi xodimi Hamzali Polodovning aytishicha, Yahova guvohlari nasroniy diniy oqimi faoliyati respublikada rasman to'xtatilgan.
Ular hammagi 16 nafar bo'lgan, bu tilovati Bibliya mashg'ul bo'lgan. Ular ham martxo'y hamzanho.
Ushbu oqim a'zolari asosan Injil tilovat qilish bilan shug'ullanishgan. Ular orasida ayollar va 6-10 yoshdagi yosh bolalar ham bo'lgan. Ularning bir qismini tojik va o'zbek millatiga mansub odamlar tashkil etadi. Ular aynan shu guruh a'zolari ekanlarini yashirishmadi, deydi Hamzali Polodov. Diniy ishlar qo'mitasi vakilining aytishicha, 1997-yilda Tojikistonda rasman qaydga olingan Yahova guvohlari tashkiloti mamlakat qonunlariga zid ish yuritganligi sababli 2007-yilda faoliyati to'xtatilgan. Ammo bu Tojikistonda Yahova guvohlari a'zolari qolmadi degani emas. Ular orasida hatto mahalliy aholi vakillari ham bor. Ana shulardan biri Xo'jandlik Matlubadir.
Musulmon e'tiqodda bo'lganman, undan keyin shu Iso Masihni o'zimni najotkorim deb qabul qilib, men uni ummatligini qabul qilganman. 3 xil gunoh qilgan odamlarning gunohlari kechirilmaydi. Birinchisi zino qilgan, ikkinchisi odam o'ldirgan, uchinchisi ikkita odamni o'rtasiga ayriliq solgan odamning gunohi kechirilmaydi. Bular albatta do'zaxga ketadilar deb o'qigan. Endi men shu gunohlardan birini qilganman. Keyin tavba ibodatini aytganimdan keyin butun meni qalbim yangi bo'ldi. Men aniq ishondimki, bugun meni Xudo kechirdi. Meni oilamda qabul qilganlar ham bor, qabul qilmaganlar ham bor, lekin ular meni eng yaqin odamlarim. Endi meni misol uchun singillarim qabul qilgan, lekin akalarim Muhammadni hurmat qilishadi, ko'proq o'shani yo'li bilan Xudoga yuraklarini hozircha bergan.
Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev fikricha esa, Tojikistonlik an'anaviy din vakillarining boshqa din va oqimlarga kirib ketishga ruhiy taskin ilinji emas, balki faqirlik, iqtisodiy tanglik undamoqda.
Bu yerda meni fikrimcha odamlarning boshqa dinlarga o'tib ketishi faqat o'sha ehsonlar tufayli bo'lyapti. Buning uchun esa mahalliy o'sha xo'jalikning rahbari, raislari, boshqalar, ijtimoiy himoyalash bo'limlari muhtoj oilalarga ko'proq yordam bersa, bunday g'ayridinlar o'z hukmini bizning yurtimizda o'tkaza olmaydi.
Ta'lilchi, ota bobosi musulmon bo'lgan suvliklarning nasroniy dini oqimlarga kirib ketishini hukumatning yil sayin musulmon dindorlarga bo'lgan ta'ziqi kuchayib borayotgani bilan ham izohlaydi. Maqsud Jo'rayev fikricha, ayrim musulmonlarning nasroniy dinni qabul qilishi keyinchalik birodarkushlik kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Yahova guvohlari dini oqimiga faqat musulmonlargina emas, Markaziy Osiyoda nasroniylarning an'anaviy dinlaridan bo'lgan pravoslav dini vakillari ham ergashib ketayotganini kuzatish mumkin. Rus pravoslav cherkovi ruhoniysi Hazrat Oleg Yahova guvohlari kabi diniy oqimlar ayniqsa yoshlarni o'z safiga faol jalb qilayotganini aytarkan, prozelitizmning faqat davlat oldidagina emas, Xudo oldida ham gunoh ish ekanini ta'kidlaydi.
Вы должны принять Христа, остальные все даже потрать там недопустимы и это является самое главное.
Boshqa nasroniy oqimlar vakillari faqat Isoni qabul qilishga, o'z mazhablaridan voz kechishga da'vat etishlari noto'g'ri albatta. Bu yaratgan oldida ham gunohdir. Axir islom yoki pravoslav dini boshqa dindagilarni o'ziga majburan jalb qilmaydi-ku. Derekan pravoslav ruhoniysi odamlarni moddiy rag'batlantirish evaziga biron bir oqimga og'dirish e'tiqod erkinligi tamoyiliga ham mohiyatan zid ekanini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda islom dinidan tashqari 85 ta boshqa diniy mazhablar mavjud. Ayni paytda Sud viloyatida faoliyat yuritayotgan an'anaviy dinlardan boshqa diniy oqim vakillari Tojikistonda o'zlariga nisbatan bosim tobora kuchayib borayotganini urg'ulamoqdalar. Bir necha yil avval Dushanbe shahrida Sonmin Sunbogim nasroniy cherkovining portlatilgani, Sud viloyati Isfara shahrida baptist ruhoniysi otib o'ldirilgani bunga misol o'laroq keltirilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston shimoli-g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida kamida 12 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan bu ikki portlash Taliban harakat yetakchilaridan biri o'ldirganligiga qaramasdan hali ham kuch-qudratga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etdi. Bu gaplar Taliban haqida bormoqda. Demak, tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Pokiston politsiyasining xabar qilishicha, mamlakat shimol-g'arbidagi Waziriston mintaqasiga yaqin Bannu shahrida xudkushkushumchi erta tongda portlovchi moslama o'rnatilgan mashinani politsiya bo'linmasi ichkarisiga haydagan va portlatib yuborgan. Portlash zarbidan politsiya bo'linmasi va qo'shni binolar qulab tushgan. Hodisada kamida 6 odam halok bo'lgani va yana bir qancha shaxsning vayronalar ostida qolgani taxmin qilinmoqda. Portlashga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Biroz vaqt o'tgach Peshovor shahridagi Gavjum bozorda ham portlash ro'y berdi. 6 odam halok bo'lgan, 10 odam jarohatlangan. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan ushbu ikki portlash Taliban harakati qo'mondoni Baytulloh Masud o'ldirilganiga qaramasdan harakat hali ham kuch-quvvatga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etmoqda. O'tgan oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Waziristonda Talibonga qarshi muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlarni o'tkazgan. 5 avgust kuni Amerika raketa hujumi oqibatida Pokistondagi Taliban harakatining rahbari Baytulloh Masud halok bo'lgandi. Uning o'rnini Hakimillo Masud egallagan. Sentyabr oyi boshida Pokiston xavfsizlik kuchlari Taliban yetakchilaridan biri Muslimxon va yana 4 nafar shaxsni hibsga olgandi. Iyul oyida Svot vodiysidagi Taliban harakatining boshlig'i Mavlono Fozilulloh havo bombalashlari jarayonida og'ir jarohat olgandi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni mamlakatga qo'shimcha kuch yuborilmasa, g'arb uchun bo'rish mag'lubiyat bilan yakunlanishidan ogohlantirgandi. AQSh matbuotiga ko'ra, generalning vaziyatga bergan bunday bahosi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates e'tiboriga havola qilingan maxsus hisobotda keltirilgan. General Stanley McChrystal Afg'onistondagi vaziyatni jiddiy deya baholab, xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi 12 oy ichida keskin harakat qilmasa, Talibonni mag'lub etish imkoniyatini qo'ldan boy berishi mumkin. Aytmoqda. Washington Post gazetasining bu haqdagi maxfiy hisobotini qo'lga kiritgani aytiladi. Bu hujjatda Afg'onistondagi xorij qo'shinlari qo'mondoni Talibonga qarshi kurashni o'z foydasiga burishni istasa, xalqaro koalitsiya hoziroq tashabbusni o'z qo'liga olishi lozimligi ta'kidlangan. Aytilishicha general McChrystal Afg'onistonga AQSh prezidenti Barak Obama buyrug'iga binoan yuborilayotgan qo'shimcha 21 ming askar kifoya qilmasligi tashabbus koalitsiya kuchlari tomon o'tishi uchun ancha ko'proq qo'shinlar talab etilishini aytgan. Obama yotgan qo'shimcha askarlar bilan Afg'onistondagi AQSh harbiy kontingenti soni joriy yilning oxirigacha 68 mingga yetadi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Pokiston shimoli-g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida eshitganimizdek kamida 12 odam halok bo'ldi. Bu raqamlar yana o'zgarishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Yog'ochlar bergi yerlarga tushdi.
Chodir xayolining bugungi sonini marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishladik. Bu mavzuni yoritishimizga tinglovchilardan kelgan bir maktub sabab bo'ldi.
Biz Koreyada ishlayotgan o'zbek yigitlarining siz Ozodlik radiosi tahririyatidan bir iltimosimiz bor. Shu yilning 4-oktyabri marhum san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti Otajon Xudoshukurovning tug'ilgan kuni. Agar u kishi tirik bo'lganlarida 65 yoshga kirgan bo'lar edi. Ustoz san'atkor haqida eshittirish berishlaringizni iltimos qilamiz.
Tursunboy, Zafarbek, Ilhombek, Hamidjon, Bektemir va Ruslanbeklar nomidan Tursunboy Otaboyev yozgan maktub edi bu.
Nechun ayuqdir, murga joyuqdir, yoshli ko'zing bor, qo'shqinsa yo'qdir.
Otajon Xudoyshukurov 1944-yilning 4-oktyabrida To'rtko'l shahrida tug'ildi. 1994-yilning 22-dekabrida olamdan o'tdi. Xudoy Shukurov 50 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, hurmat va e'tirofdan bebahra qolmadi. U hali 9 yoshida ekanidayoq respublika miqyosidagi qo'shiq tanlovining g'olibi bo'ldi. 23 yoshida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'ldi. Keyinchalik u O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti unvonlari sohibi bo'ldi. Hamza nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. Otajon Xudoy Shukurov mening yaqin do'stim edi deb gap boshladi. Uning do'sti shoir Omonmatjon.
Shaxsan men o'zimiz ikkimiz juda yaqin do'st edik. Men ko'p borib, ko'p bizning to'xtovsiz u Toshkentga kelsa, men u yoqqa borsam biz ko'rishib turar edik.
1981 yilda Toshkentdagi Svetlov konsert zalida Otajon Xudoy Shukurov konsert bergan edi. Oq rangli GAZ-24 mashina, qo'lida Shvetsariyada ishlangan qimmatbaho soat, bashang kiyingan odam sifatida esda qolgan edi. Xo'sh, bu bashanglik qobig'idan ichkari xatlasak, qanday odam edi u hayotda deb savol beramiz Omonmatjonga.
Hofizlar kiyinishi kerak, yurishi kerak, dunyoning ko'p joylarida bo'ladi, ko'rgan. Ular qanday yaxshi kiyinib bashang yursa, yoshlarimiz ularga qarab yaxshi tomonlardan o'rnak olsa yaxshi-ku axir.
Aytganim oddiy hayotda qanday edi? Ya'ni siz yaqinroq bilasiz uni Omon aka.
Judayam sodda, oddiy, unday bunday biz ko'p kelib turgan uyga biz ham boramiz.
Agar Otajon Xudoy Shukurov Italiyada tug'ilganida edi, Pavarotti kabi opera hofizi bo'lgan bo'lar edi deb fikr bildiradi xorazmlik rassom Ikrom Qalandarov.
Men uni Otajonning o'ziga aytganlarga rahmat. O'ziga aytganman, sen Navoiy teatriga kelib ishlab ko'rmaysanmi biroz? Ovozing juda operaga tushadi deb men ham aytganman, uni o'ziga aytganman. Omon aka, u operani haligi san'at bu juda murakkab, boshqa. Bizlarni yo'limiz bor, xalq bergan, ustozlarimiz duo qilgan. Shu yo'ldan boraveraylik, rahmat e'tiboringiz uchun deb qo'yganlar.
Omonmatjon o'z do'sti Otajon Xudoy Shukurovga bag'ishlab she'r ham yozdi.
Men unga 3-chi daryo degan she'r bag'ishlaganman, eshitgan bo'lsangiz. Agar xohlasangiz o'qib beraman.
Ha, men o'qib bering o'sha 3-chi daryoni, o'qib bering marhamat.
Ha, 3-chi daryo deb Otajonga atab shunday chiqarganman-da, gohi men siz daryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Qo'ya shu yaqin joydan oqib yotganday, sidiroyog'in ko'ra kattaroq bir suv. Shu holga tushaman Xorazmda ham buyuk Amu daryo bo'yida turib, qo'ya joyxundan ham bahaybat nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Ko'rinmas qanday oqim bu? Yerdan ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa. Shu daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado, shu ilohiy un, juda yuksak bo'lar ruhim shu kezlar. Vujudim zaminga judayam yaqin. Mana shunday she'r yozgan. O'zi rahmatni juda yaxshi ko'radi bir she'rni. Uyga ko'p ketib turar edi. Shuni o'qib bering deyorar edi. Endi yaxshi do'st edik. Ovozingiz qudratli ovoz.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zi odatda Chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi alohida bo'lar edi. Ammo bu safar quyushqondan chiqib, bu sahifani Otajon Xudoy Shukurov haqidagi eshittirish ichiga joylashtirdik. Otajon Xudoy Shukurov shoir Omonmatjonning Seni yaxshi ko'raman turkumiga kiruvchi tabassum qilish she'rini qo'shiq qilib aytdi. Bu qo'shiq u haqida suratga olingan hujjatli filmdan ham o'rin oldi deb eslaydi jurnalist Ro'zimboy Hasan.
Tabassum qilan boshqacha bu endi bu atayana kabi saldamli og'ir xalq qadimgi muntaz qo'shiqlarda aytib tilga tushgan odam edi, ovozi baland kishidi, lekin yengil yo'ldan bir lirik qo'shiqlardan marami yetkazib aytar edi. Bu tabassum qildi qo'shiq ham shu jumlaga kiradi. Bu shu hujjatli o'z aqlimda ishlangan kinodan shu qo'shiq berilgan, keyin bir eshitganda yodlab qolish mumkinda bu qo'shiqlarni. So'zi shunday sodda, muzika hem de mas çıkışan hazır zaman koşullarından farklı hazır zaman koşullarından indi Avrupa başka muzikalar alaşıp etken ahanglarda bu Adıcan'a genelde sabır lirik Halezim nesiye bu has koşuk edi o tabasın koşuk.
Utken asırının 80. yıllarda aitilgen bu koşuk past ahangda başlanıp buradan raketa kebi şiddet bilen avuzge çıkadı. Aynan shu avjni eplay olmagani bois Otajon Xudoshukurovga taqlid qiluvchilar deyarli yo'q deydi Omonmatjon.
To'g'risi hali kuchi ovozi yetmay keyin tark etadi. Mening bir she'rim bor. Dram to'g'ri aytaymi, dram kurujokdan ketganim, to'garakdan ketganimni aytay. Kuygayning avjiga ovozim yetmay degan she'rim bor. Kuygay aytaman deb bu maktabda o'qib yurganimda qarasam ovozim yetmayapti. Menda ovoz yo'q, demak qo'shiq. Shu paytda men uni tark bu sohadan boshqaga o'tib ketganman. O'qish davri Samarqand universiteti ulug' domlalarimiz bularga ta'siri bo'lgan hammasi albatta.
Bu arada mana ko'p odam mana Muhriddinga, Sheraliga taqlid qiladi, yangsilaydi, lekin Otajonni yangsilash qiyin shakli.
Endi Otajonda qudratli ovoz o'ziga yarasha bir haligi kuchi borda o'ziga yarasha tortishi deymizmi, nima deymiz? Dunyoda o'tganini ham eshitib men juda haligi xafa bo'lib bir nima yozganman. Oqqan daryo tindimi, oltin torim sindimi, otga boshqa mindimi, o'rtadagi do'st qani, qayiq qumga urildi, asir zumga urildi, yurak simga urildi, o'rtadagi do'st qani, fana baqo nishdir, bir bo'vni quvishdir, izimdan vaqt deyishdir, o'rtadagi do'st qani, ikki daryo orasi 360 qal'asi sizlar hofiz nolasin o'rtadagi do'st qani shunday.
Men shu o'limidan oldingi bir kichkina videosini ko'rdim, internetda osib qo'yishdi YouTube'da. Soqollari o'sib ketgan, qanaqadir tushkun kayfiyatda. Nima bo'lib olamdan o'tdi? Nima muammosi bor edi? Xudo rahmat qilsin Otajon aka Xudoshukurovni.
Endi yoshlik paytidan ham shu yuragi ko'p bezovta qilar edi menimcha. Yurak. Haligi o'tganlarda dunyoda men bir nima aytdim? Voy, ikki daryo orasida qudratli ovoz ketdi, o'rni to'ldirar nima deb o'tirsam, keyin Yasser xonim chiqdilar, roziyallohu anhu. Ularni to'ylarida men aytdim, mana Xudoyim taolo ikki daryo orasidan yana bir haligi bizlarga haligi kuchli, qudratli ovozni, baxtni berdi deb. Ulug'larni shunday eslab turgan yomon bo'lmaydi axir, menimcha yaxshi.
Marhum Hofiz Otajon Xudoshukurovga bag'ishlangan ozodlikning chodir xayol eshittirishini tinglamoqdasiz. Bugungi kunda an'anaviy Xorazm yo'nalishida qo'shiq aytadiganlar Komiljon Otaniyozovni o'ziga ustoz deb bilishadi. Shu ma'noda Komiljon Otaniyozovga eng yaqin shogird sifatida Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Otajon Xudoshukurovlar tilga olinadi. Xo'sh, ularning qay biri Komiljon Otaniyozovning asl izdoshi? Professor Ahmad Hoji Xorazmiy xotiralariga quloq solamiz.
Komiljon aka hayot vaqtlarimda Komiljon akaning endi Xorazmda, hatto nafaqat Xorazmda, hatto Tavakkal Qodirovlarga o'xshagan mashhur xonandalar ham Komiljon akani o'zidan ustoz deb bilganlar, shundan foyda olganlar. Shu jumladan Ortiq Otajonov ham, Olmaxon Hayitov ham, Bobomurod aka ham, Otajon Xudoshukurovlar ham hammasi Komiljon akaning rasmiy shogirdlari hisoblanadi. Endi Komiljon aka hayot vaqtlarimda shu bir katta to'yda to'ydan keyin odamlar nima qilgan, to'ylardan keyin bir bilasiz o'zi bazm bo'ladi, bir yaqin odamlar o'tirib
shag'al bazm deydi uni.
Ha, mana shu bazmda aytgan ekanlar Komiljon aka, mana ikki eng kuchli shogirdingiz yoningizda, bu Otajon Xudoshukurov bilan mana Bobomurod Hamdamov, va shularni bir aytirib bering, bizlar bir qaysi eng zo'rroq ekanligini ko'raylik degan narsa bo'lgan. Keyin Komiljon aka aytgan ha deb o'ylanib turgan, chunki odam bu kishi juda aqlli bo'lganda, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hozir agar bularning birisi pastroq tushadigan bo'lsa, odamlarni nazarda naqa ahvolda qolishi mumkin deb o'zim aytgan ixtiyor o'zlarinda degan, man degan aytishu aytsang aytmang deb aytmayman degan. Keyin shunda na Otajon Xudoshukurov men tayyorman aytishga degan. Lekin Bobomurod Hamdamov endi usta o'rtoqlar degan, men hozir chojirda bo'ladigan joyim bor edi, meni kutib turibdilar, shuning uchun ma'ruf hisoblar edilar degan. Mana ko'rdingizmi? Ha, bu bo'lgan voqea, bu mana bu katta bu gap mana bu Komil Avazning kitobidan yozilgan. Alif Ahonga degan kitobidan bor. O'sha davrda bu shoirlarning hammasi ishlab bo'lgan paytida Otajon Xudoshukurovdan oldina chadon xonanda bo'lmagan Komiljon Otajondan keyin. Bu fakt.
Ya bu xatirlarida bo'ldi, aytiladiki,
suhbatga Otajon Xudoshukurov haqida kitob nashr qildirgan xorazmlik jurnalist Ro'zimboy Hasan ham qo'shildi.
So'raganlar o'zingizdan, o'rningizni ko'rsangiz, o'rningizga qaratgan, o'rningizni bosatgan bormi shahidlaringiz ichida deganlar so'raganlar Komiljon akadan. Bu davrada so'ragan bo'lsa, ofisdan matbuot uchun so'ralmaganda, shunda darajasi qasinda birisi bor deb ishora qilgan Otajon akaga.
Shu yerda shu aytdi Ro'zimboy.
Qaramaqatlar lekin xabar shunday deb aytgan. Jarayon qasinda bu o'zingiz bosh qilib deb aytadi. Lekin jarayon qasinda bor deb ishora qilgan.
Endi men shuni aytmoqchi edim. Men uni aytmay turdim. Ro'zimboy uni aytdi. Baribir jurnalist bu. Endi men shu yerda shuni degan. Mening o'rnimni bosadigan bir odam bor. Agar o'zini yaxshi tutsa, shu yerda men aytgandim, jarayon angaryanda shu bosadi, bosaladi deb aytsan. Buni bilmayman.
İçkilikten taşasada yaklaşımda etkiler. Yani rahmetlik içeri dediler.
Hay yaşayın. Kasayı da o keselen bu arada.
Kamucan'a ki yaktırmak içkilikte şu maksatta etkilerinde o yaptı. Ayta başkerek.
Doğru. Doğru.
Bu devirde köplerine has illet olsun. Devirdin yerlerine, icatkarlarına has köpler içkiler. Şunun için bunca makul kılmayan insanlar bana ayta dediler. Şunun için patiye vermekeller de.
Şimdi özü kamuzanakanın özü namazdan adam edilir. Namazakçı da o adamları yaman göre edilir. Doğru.
Yüreği hasta Otajon Xudoshukurov ölümüge sanoqli kunlar qolganı da özünün songi qo'shig'ini aytdi. Mahalli jurnalist Husayn Rahmon hovlisida aytildi. Bu songi qo'shiq.
Ölmetlerinden 16 gün aldım qo'shiq aytganına güvaq oldu. Bu songi qo'shiq aytishdi onun için. Yani songi kesen 13 yılda. Husayn Rahmon nevresini toy kılganda şöyle azyanak'a geldi. Kolundan uşap getirdiler. Keyin Adıyaman'a aitken eken ki şu oğlu ilentirken de ben yerimde canım basa nevrenin toyunda Aytaman'da aitken eken. Şunu çıkıp açayım diye dedim yok sen bana vedafladım sana Aytaman ben koşup dedi. Yanında tut kıldılar adam Alaman köpeğiydi. Toyla mübarekten başladı. Giyin ürten hemen yanaman şimdi bir koşu var. Yakışı bir mezunam lakin özüne masçı yani akvanla masçı. Lakin avaz ödgelmen eken hasta olan basamış hem ona oturup yıkılıp adamlar Hüseyin Rahman. Men o'ki sadaqa aytdim ozgina kechga aytdim shuncha yildan aytmaydi qutlar taqlanmasam aytdim men vadasida turdi deb ertasi kuni meni chaqirib sadaqa bergan vafotma ikki hafta oldin shu yerda aytdi shu ovoz o'zgarmaydigan shu ovoz hozirgidek ne yo'q kassa qo'batga o'zi jonli ovozda aytdi musiqasi yonida shagirdlarimga chaltirdilar shu ovoz ekan hammadan qoldida keyin men daryo yana toshdi degan bir narsa yozdim shu bo'yicha daryo yana toshdi iloji toshadi degan qo'shiq aytdi 3 yilda tanaffusdan keyin deb informatsiya sifatida chiqdi gazetada daryo yana toshdi shunday bir o'lgancha baribir ovozi nesini yo'qotmadida jismonan bir majruh bo'lsalar ham yuramasalar ham shunday holda qoldilar.
O'zbekistondagi bir necha hofiz Otajon Xudoshukurov o'z torini menga qoldirib ketgan degan rivoyatni gapirib yuradi. Xo'sh, Otajonning tori kimga meros qoldi, kimga nasib qildi?
Bu ramziy ma'noda tushunish kerak. Ya'ni bu 50 qalada har 2 yildan bir otajonga bag'ishlangan bo'lib o'tadi. Tanlov bo'lib o'tadi. Yoshlar boradi, barcha viloyatlardan keladilar. Shu yerda otajonning ayollari ham qo'ng'ichabon qatnashadilar-da. Qatnashib shu yerda tor beriladi birinchi o'rinda. Ramziyda lekin bular. Yoshlar beriladi. Va shu yoshlar uchun berilganlar bor. Otajonni umuman ko'rmayman hayot haqida. Shaga to'lib shu yoqda tursin. Aşkın tarlada tarla buluş gerek. Mesela kamu denekeden tarından palançıda kaldı diyen gepsi vardı. Ben insana tarzı baktığım da bunu intervü kılıp yazı bakanmam. Fakat Bağırat hemden alıp gitken tarzı. Bir yani koyup açıyor kurgan şakitler. Yengen de alıp gitken. Keyin ayıtadı ki insan babayı 3 gece kamu denekeden rubap kandı sardılar. Keyin bardım taşı ozga. Bu sezgeneken çıkartıp verdi. Meryem tuşuma girdi deyip ayıtadı. Rubabını kaydı alıp girdim deyip ayıtadı. Rubap meselesi bu. Ramziy ma'noda tushunish kerak. Mana hech qaysi unga bir o'z qo'li bilan bir birini rubob bermagan, bosh etmagan ular o'tgan buyuk hofizlar. Shu mazmunda tushunish kerak buni. Ezgi yaxshi niyatda shunday daraja bo'lsin deb tanlovda topshirdilar 2 yildan men qatnashgan bo'lsam shundan ko'rganman rubobni. Yaxshi xonanda edi bular. Keyinchalik ko'plari sahnadan tushib ketdi, ko'plari mashhur bo'lib ketdi. Hozir esimlarini eslamayman. Hozir ko'p bunday hofizlar.
Otajon Xudoshukurov bu dunyoda 50 yil umr ko'rdi. Bu 50 yilning 40 yilida qo'shiq kuyladi. Bir paytlar magnit lentalarga muhrlangan ovoz bugun global internet to'ridagi portallar vositasida dunyoning turli burchagidagi Otajon aka muxlislariga yetib bormoqda.
Turnalar uçtu, bulutlar köçtü. Turnalar uçtu, bulutlar köçtü. Yağışlar bergi yerlere düştü. Yağışlar bergi yerlere düştü. Gam gün gördüm seni bu kize. Baharımı verme ey güze. Tebessüm kıl, tebessüm kıl. Geçen ayıptır, nur gece ayıptır. Yaşlı küzün var, coşkun sayıptır. Yaşlı küzün var, coşkun sayıptır. Gam günü gördüm seni bu kize. Yaş yaraşmaz bu kehla güze. Tebessüm kıl, tebessüm
Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlangan eshittirish efirga uzatilishi hamona studiyamizga taniqli jurnalist Nosir Zokir telefon qilib qoldi. Men, demak, Otajon Xudoyshukurovni juda yaxshi bilar edim. Meni fikrlarimni ham yetkazishni istayman. Bu kishi bilan yaqin do'st edik biz ham, dedi namanganlik taniqli jurnalist Nosir Zokir.
Otajon akam, Xudo rahmatli, mana 50 ham kirmasdan vafot etdilar. Bu odam nihoyatda bir birinchi navbatda san'atkorda qanday fazilat bo'lsa shu insonda bor edi. Kamiljon Otaniyozovdan tortib shu paytgacha o'sha Kamiljon akaga kim yaqin bo'lsa, mani yaqinlarimdan yaqin bo'lishgan Otajon akamdan shuning uchun biz yaqin bo'lganmiz. Namanganga kelganlarda hali ham esimdan chiqmaydi. Bog'da o'tirib, bizni choyxonamizda o'tirib Otajon akam bilan choylashdik, bosha qildik. Shunda juda ko'p purnavo gaplarni gapirgandilar. Otajon akam shu Namangandan kimdir borsa yo Kamoliddin akamni yoki boshqa odam so'ramas ekanlarda Nosir yuribdimi derkanlar. Shunaqangi men aytmoqchimanki, shunaqangi biz yaqin edik. Otajon akamning eng yaxshi xususiyatlari shundan iboratdiki, u kishining qo'shig'i. Mana hozirgacha mana biz o'zimiz badanimizga bundoq bir nima qiladigan bo'lsak, bu Kamiljon akadan keyin buni singari hofiz O'zbekistonda chiqqan yo'q. Menga o'zlari aytib berganlar, Nosirjon deylar, Tataristonga bordik deylar. Tataristonda deylar, 8 ashil aytdim. 8 ashil aytganimdan keyin Tataristonda prezidenti o'sha paytdagi prezidenti, Sovet paytdagi prezidenti mudoq qaratdi, u so'zini tushunmasdan bu inson kim deb so'radi biz yonimizdagi o'sha ba'zan chekadan borgan nimalardan. Bu mana shunaqa dedi, shart turg'izib turib sahnaga olib chiqdida, shu inson bugundan boshlab Tatariston xalq artisti deb o'sha joyda sahnani o'zida e'lon qilardi. Yana bitta narsa esimdan chiqmaydi. Mana hozir aytishyaptiki, mana bu shart taronalari konkursi mustaqillikdan keyin paydo bo'ldi deyishyapti. Lekin 86 yili biz Xorazmga gastrolga teatrdan borganimizda Xudo rahmatli Otajon akam aytdilarki, Men dedilar sizlarni kutib olishim kerak edi, lekin sharq taronalari yig'inida men bo'ldim Samarqandda dedilar. Men 4 ta ashula aytsam, chetdan kelgan odamlar meni 8 ta ashula aytirdi. Shuning uchun o'sha yerda ushalib qoldim dedilar. U kishini butun bizi O'zbekiston emas, butun dunyodagi san'atkorlar hurmat qilardi, san'atni tushungan insonlar. Abdulaziz hozir men hayajonlanib qolyapman. Shu hali berdilar, men yuragim yonib ketdi-da. Men shu odam bilan uchrashganlarimda aytib beraman deb. U insonni singa, mana masalan, men hozir bitta detalda aytib beraman. Masalan, san'atkorlarning ichida bitta gap bor. Umuman san'atda shunday gap borki, maktab degan gap bor. Mana masalan, maktab Kamiljon Otaniyozovning maktabi deyiladi. Maktab degani nima degani? O'sha Otajon akaman o'sha maktabdan yetilib chiqqan inson. Masalan, Namanganda aytamizki, Kamoliddin Rahimovning maktabi deymiz. Andijonda Sherali Jo'rayevning maktabi deymiz. Yoki Farg'onada Tavakkal Qodirovning maktabi deymiz. Maktab degan gap shundan iboratki, o'shani o'zini yo'li bo'ladi. Masalan, hozir siz bilan biz ba'zi paytda qo'shiqlar eshitib qolamiz-da, aytamizki, ha, mana bir Sherali Jo'rayev shobit ekan, shunga o'xshatib aytyapti, yoki Kamoliddin Rahimov shobit ekan, shunga o'xshab aytyapti deymiz. O'sha o'xshab aytyapti deganimiz maktab hisoblanadi. Lekin Otajon akamda bitta yutuq tomoni shundaki, o'sha Kamiljon Otaniyozovning maktabini ichida turib, o'zini maktabini yaratgan inson hisoblanadi. Masalan, Fahriddin Umarovning maktabi desak, darrov Hoji Akbar Hamidovni ishlaymizda, u Hoji Akbar Hamidov u Fahriddin akamni maktabini ichidagi u ko'pchilikka yoqtiradigan bir san'atkor bo'lishi mumkin. Lekin Otajon akam o'sha Kamiljon Otaniyozovni maktabini ichida turib, o'ziga maktab yaratgan bir inson hisoblanadi. Men u kishini qo'shiqlarini o'zlarim bilan juda ham yaxshi do'st bo'lganman. Mana Namanganlik desa, darrov mani yo'qlar ekanlar, men juda ham xursandman.
Nosir Zokir fikrlari edi. Eshitirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Demak, Otajon Xudoyshukurov o'zbek musiqa gulistonining bir ayrilmas qismi edi. Gulistonimdan ayrildim, Otajon Xudoyshukurov.
Bulbulam ohzor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Bulbulam ohzor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qulshivar yordan ayrildim, qulshivar yordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qulshivar yordan ayrildim, qulshivar yordan ayrildim. Thank you. manzilgahı bağlı kuştan almalı nereden ayrıldın, almalı nereden ayrıldın. Manzilgahı bağlı kuştan almalı nereden ayrıldın, almalı nereden ayrıldın. Almalı nereden ayrıldın.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari, asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar, ba'zan esa e'tirozlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan. Bu yashil shaharda ham bolalar paxtaga majburan haydaldi, deydi suhbatdosh.
Yaxshi ishlayaptimi?
Endi yaxshi ishlayapti, gapiring. Qayerdasiz?
Men Qashqadaryo viloyatida. Man Shahrisabzdan. Man oddiy ishchimanda. Man aytmoqchimanki, mana shu nimada olinam, ballarni paxta olib chiqib ketadi-da, majburiy endi. 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar endi bular 13 yoshdan 15 yoshgacha.
Demak, Qashqadaryoni Shahrisabz tumanida yosh bolalarni paxtaga olib chiqib ketyapti. Shuni aytmoqchisiz-a?
Ha, maktab bolalarni. Endi kitobchikini aytishdi, kecha eshitdim. O'zi 160 000 aholisi bor ekan kitobda 16 000 misol uchun maktab o'quvchilari kollej hammasini olib ketyapti ekanda uni kecha eshitdingizlar. Endi bizarnikini ham olib ketmoqchi ekanda yaqinga endi bizlar tamom bo'lgandan keyin.
Ota onalar o'zi yozib beryapti ekanman o'zim bolamni yuborishga roziman deb. Siz ham shunaqa maktub yozib berasizmi maktabni direktorigami, hokimgami yoki SMB mulozimigami?
Yo'q, har qanday ahmoq ota-ona ham yozib bermaydi, to'g'ri, majburan boyagi o'zlari bir yosh bolalardan yozib olishi mumkin, hech qanaqa ota-ona yozib bermaydi. Nazarlar. Yo'ldan o'tamanda, men yosh bolalar paxtaga ketaveradi. So'raymanda, sizlar o'zlaring boryapsizlarmi, pul uchun yoki boshqa narsasi uchun? Yo, majburiy emasam, yo deydi, bo'lmasak bo'lmaydi deydi-da. Ilojimiz yo'q deydi. Men majburiy paxta bir Saddam Husayn misol uchun nimalar borku eng oliy darajadagi diktatorlar. Misol uchun men bizlarni O'zbekistonga Lukashenko bo'lsa ham gullab berish narsa demoqchimanda aytiladiki Yevropaning oxirgi diktatori deydida endi Lukashenkoni. Belarusiyanikini. Bizga prezident bo'lsa ham O'zbekiston gullab yashnaydi demoqchimanda.
Demak, bu suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni, demak, Qashqadaryoni Shahrisabz shahridagi yosh bolalar ham maktabga haydalgan. AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni O'zbekiston bosh prokurori Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borib, paxta yig'im terimini nazorat qildi, deydi bo'kalik tinglovchi.
Tuman prokurori bosh prokurorni qanday qilib nima desam ekan, ko'z bo'yamachilik qilgani haqida.
Qaysi tuman, qayerda? Masalan, 18-da ma'lumot bering, kim ismingizni aytmasangiz ham mayli, lekin qayerda yashaysiz?
Men Bo'ka tumanida yashayman, Toshkent viloyatida. Kecha bizning tumanimizga respublika bosh prokurori bilan ichki ishlar vaziri kelgan, paxta terimining ahvoli bilan tanishish uchun. Eshityapsizmi?
Paxta terimini ahvoli bilan. Xo'p.
Ha, paxta terimining borishini aholi bilan tanishish uchunda. Xullas, uni bitta fermerga olib chiqishgan. Hali bu rayon prokurorining, rayon prokurori G'aybulla Mavlonovning so'zlaridan olib aytayapman men.
gapiravering, gapiravering.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Ha, gapiravering.
Demak, ular Saymoq fermer xo'jaligidagi bitta fermerning dalasiga borishgan va o'sha yerda odamlar bo'lmagani uchun u yoq bu yoqdan bir 100 tacha odamni yig'ib, mana odamlar paxta teryapti deb ko'rsatishgan bosh prokurorga. So'ngra haligi qanday ularda sharoit yaratilganini ko'rsatish uchun bozor direktoriga tayinlashgan, ovqat olib kelib, o'sha 100 kishi, 120 kishiga ovqat olib kelishgan bozordan, ularni ovqatlantirishgan, xullas shu yo'l bilan ko'rsatib jo'natishganda kechqurun 200 kishilik zalda, hokimiyat zalida yig'ilishda G'aybulla Mavlonov, mana biz hattoki bosh prokurorni ham ko'z bo'yamachilik bilan aldadi. Odamlarimiz paxta termayotganligi uchun degan so'zlarni o'zi tan olib aytdi.
Bolalar ham teryaptimi paxta? Bolalar olib chiqilganmi bu kala?
Chiqqan bolalar hammasi, hatto kollej, maktabchadan boshlab, kechadan boshlab bir qism maktablar, qolgan maktab o'quvchilari bugun, hatto rayonimizda bitta bolalar uyi bor, mehribonlik uyi. Shuning ham shu o'sha 12, 13, 14 yoshar bolalar hammasi dalada.
Demak, kasalxonadagi vrachlar, o'qituvchilar, boshqalarchi?
Ular hammasidan otryadlar tuzilgan, 200-300 kishi bo'lganlarda hozir hammasi paxta terimida.
Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli, O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator fermerlar yoxud qashoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumi davomida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat mulozimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu satrlar senator Harkin qalamiga mansub. Senator Harkin, demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat degan maqolasida mana shu gaplarni dard bilan yozadi. Qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz esa paxtaga chiqqan bolalarga haq berish lozimligini urg'ulaydi. Hech bo'lmaganda ularga haq berish kerak, deb ta'kidladi tinglovchimiz. Paxta qanday bo'lyapti siz atrofingizda? Paxtaga bola chiqdimi?
Paxta yaxshi bo'lyapti.
Ota-onalar yozib berayotgan ekan, bolamni olib chiqing deb ariza yozib berayotgan ekan. Shu rostmi shu gap?
Endi har narsa bo'ladi. Har narsa bo'ladi. Endi yog'in sochinga qolmasin deb yersira olaylik deyishyapti shekilli. Qolib ketmasin deyishyapti. Rahbarlarga aytish kerak-da, ularga ham bir haq yaxshi bersa, bosh kiyim olib kiyadi. Haq berish kerak-da, shuni aytish kerak undan ko'ra. U olib chiqmagin demaslik kerak-ku, lekin o'sha olib chiqqan paytda ovqatini berib, yaxshi haq berib, mayli ishlatsa ham bir 2 soat 3 soat zarari yo'q-ku. Lekin haqini bermayapti-da yaxshi. To'g'rimi?
To'g'ri, gapingiz juda to'g'ri.
Haqini yaxshi bermayapti bolalarni, misol uchun chiqqan paytda bir 2 simdanmi, 3 simdanmi bersa, usvoch qilib kiyadi, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ziga mana kamchiligiga ishlatadi.
Ha.
Hamma 2 soat 3 soat bo'lsa ham haqini bermayapti. Qo'l borib ishlatib, o'zgara bir tangani beradi deb qo'yib kelyapti.
Ha, shunaqa.
Haqini bersak yaxshi bo'ladi, shuni talab qilish kerak-da. Mana sizlar agar rozi bo'lsa, yuqoriga aytsalaringiz, bizlarga qo'limiz yetmaydi, ayta olmaydi birontasi ham bu narsani. Hech bo'lmasa haqini deysizlar buni deyish kerak-da, to'g'rimi?
To'g'ri, bo'lmasa qulmi u bekordan bekor.
Ha, mana qarang, o'z bilib ko'rsatishga axir.
Ha.
Ishlayapsiz. Haqini bersa bolalar ham o'sha terib beradi o'shani. Terishlar emas. Qiynalmasdan terib beradi. Olib o'zi bilan ovqat olib boradi. Yaxshi pul bersa agar, yaxshi yasa ovqat yeb tersa, ko'proq terib beradi qayta. Shuni yaxshi emasmi?
Shu.
Shuni aytish kerak iloji bo'lsa ularga. Haqni ko'proq bersin bolalarga, teradigan bo'lsa. To'g'ri, bolalar terib beradi 10 kilo, 20 kilo. Katta odam teramaganini bolalar qilishi mumkin.
Ha, shunaqa.
Lekin haqini bersa.
Xo'p.
Ana shuni qilib kerak-da ularga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Tushuntirish kerak. Bizlar betaklab aytolmaydi, aytgan bilan og'zini yopadi-da. Ishlasa nima qilolmaydi? Qo'lda ishlasa kelmaydi baribir, bedan aytgan bilan. Yuqoridan mana shunaqa qilyapti, olib chiqqan haqiqatdan to'g'ri, mana olib chiqyapti. Lekin o'shanga yarasha bir haq bersa, juda kam pul beryapti-da. Ishlasa bo'lmaydi, o'sha bolalarni kiyimiga ham yetmaydi-da u, nima, ovqatiga ham yetmaydi hatto. Ko'proq pul olib berishga harakat qilish kerak, to'g'rimi? Teradini rozi yo'q, tediradi baribir. Bolalar oson deb katalardan ko'ra bolalar yaxshi teradi. Oz mukammal yerdan teradi. Ularga katalardan ko'proq terishi mumkin, lekin haqini bersa bolalar oz mukammal o'ziga birinchi savol kiyadi.
Xo'p, mayli, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling, yangini yo'lda aytamiz.
Demak, eshitganimizdek, qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz paxtaga chiqqan borlarga haq berish lozimligini urg'uladi. Kechagi eshitirishimizda Andijonning Ulug'nor tumanida bir paxtakor qizaloqni bo'ri yeb ketganini xabar qilgan edik. Bo'rini yo'qlasang, quloqi ko'rinadi deyishadi. Tojikistonda ham bir o'quvchi talabani, bir o'quvchi yigitni paxtada bo'ri yeb qo'yibdi.
Tojikiston shahrida, Tojikiston shahrida tursizlarda shahrida turamiz. Shahrida turamiz. Bizlarni paxtaga aytadi-da 24-inchiga. Sinfdoshlarimiz bilan bordik. Ko'rganimizdan keyin jartakka tamomiy o'bordik. Keyin paxta terdik. Terganimizdan keyin biz sinfdoshimiz yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. Keyin yo'qolib qolgandan keyin oqshomgacha qidirdik. Keyin topolmadik. Topolmagandan keyin aradan 2 kun o'tdi. 25-inchi sentyabr kuni keyin saharda aytdim borsak, mana bordi, nima qilib bir ana bush payg'ambarlarini topdi. Gapirsa, bo'ri yer dedim, shunday deyishdi.
Suyaklarni topdingizmi?
Ha, 5-6 ta yo'q, suyaklarni topdik. Keyin sochlari nima qilib to'zi yotibdi, shuni nima qildik.
Endi bo'ri yeganini qayerdan bildingiz uni?
Bo'ri yeganligini mi? Shu nima qilib oyoq suyaklari nima qilgandan keyin bir qanaqum nima qilgandan keyin ana hamma patinkalargacha hajitda degan o'zi jarlik tomonga o'sha jartepa tomon jarlik nimali o'sha tomonga nima qilgandan keyin o'sha tomonga bo'ri bormi deb nima qildikda nima qilib bo'ri bor deyishdi. Keyin shuni
gumon taxminingiz bor a shunaqa? Nechi yoshda edi bu yigit?
Sinfdoshimiz edi.
Nechi yoshda edi?
15 yoshga kirardi.
Demak, paxtaga chiqqanda uni ham bo'ri g'ajib tursadi. Mayli, bo'pti, eslatib qo'yinglar bo'rida.
Demak, o'zbeklardan maqol bor, bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Endi paxtaga chiqqanlarni yeyapti. Bu bo'ri qurg'ur. Kechagi eshitirishimizda Andijonning Ulug'nor tumanida bir paxtakor qizaloqni bo'ri yeganini xabar qilgan edik. Agar Ulug'nor tumanida bizani eshitayotgan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilib, bu haqda batafsil ma'lumot berishlarini so'rar edik. Gulistondan telefon qilgan tinglovchimiz esa qurultoy eshitirishiga o'z munosabatini ifodaladi.
Siz Abdulla Iskandarmi?
Ha, Abdulla Iskandarman, ha.
Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat.
Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Shukr Xudoga, o'zingiz yaxshimisiz?
O'zingiz aytinglar bular. Abdulla aka?
Xo'p, ayting.
Endi birinchi aytadigan gapim, sizni qurultoy eshitirishingizni doim eshitib boramiz.
Xo'p.
Sizga eshitirish uchun katta rahmat. Juda ko'p narsalar olamiz eshitirishdan.
Rahmat bu yigitga ham ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.